Στη τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται η κυρία Ντανιέλα Μαρούδα. Οι περισσότεροι Ηρακλειώτες την γνωρίζετε. Όσοι την γνωρίζετε, καλά θα κάνετε να την διαβάζετε τουλάχιστον. Είναι καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στο Πάντιο, μία από τις ιδιότητές της. Σας χαιρετούμε, κυρία Μαρούδα, από την γενέθλια πόλη.
Γεια σας, κύριε Παπαδάκη. Χαίρομαι που σας ακούω και χαίρομαι που αναδεικνύετε αυτά τα θέματα και που αναζητάτε και ειδικούς.
Αλλή μόνο αν δεν ακούσουμε εσάς. Μέσα σε αυτόν τον χαοτικό καταιγισμό ειδήσεων και πληροφοριών, αλλή μόνο αν δεν ακούσουμε κάποιον ειδικό. Ένας μου, βέβαια, για να σας αναζητήσω, και χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε και στα RGNA, πέραν των στιγμών που έχουμε βρεθεί και στην τηλεόραση, ήταν άρθρο δικό σας, στο οποίο χωρίς περιστροφές λέτε πως η ενέργεια των Ηνωμένων Πολιτειών να δολοφονήσουν, να σκοτώσουν τον Σολεϊμανί ήταν παράνομη, ήταν πέραν της έννοιας του δικαίου.
Ναι. Είναι μια πολιτική η οποία δεν είναι καινούρια, έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια και έχει μια λογική πολύ στέρεη που λέει ότι όπου βρίσκονται τρομοκράτες που απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ, γιατί την ίδια πολιτική πρώτο την ακολούθησε το Ισραήλ απέναντι στην Χαμάς ή απέναντι στη Χεζμπολά, με την ίδια ακριβώς λογική, όπου βρίσκονται εμείς τους ακολουθούμε, διαπερνάμε τα σύνορα και τους χτυπάμε, θεωρώντας ότι υπάρχει μια διευρυμένη έννοια ότι δεν μας ενδιαφέρουν σύνορα, τι θα πει διέσχισαν σύνορα και πέρασαν αλλού, εμείς τους ακολουθούμε, χτυπάμε και τους θεωρούμε στρατιωτικούς στόχους όπου της γης. Ακόμα χειρότερα, δεν το λένε καν αυτό, λένε ότι εφόσον είναι απειλή για μας, έχουμε δικαίωμα νόμιμης άμυνας.
Μάλιστα.
Προληπτικού χαρακτήρα.
Ναι.
Ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, λοιπόν, από το 1945 έχει απαγορεύσει την απειλή και τη χρήση βίας και την επιτρέπει μόνο όταν έχουμε δύο εξαιρέσεις. Νόμιμη άμυνα, δηλαδή ένα κράτος δέχεται επίθεση και έχει δικαίωμα να απαντήσει με νόμιμη άμυνα, ή το Συμβούλιο Ασφαλείας εξουσιοδοτεί χρήση βίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, καθώς και ορισμένες άλλες χώρες, προσπαθούν να μας πούν εδώ και χρόνια ότι όπου υπάρχει τρομοκράτης, εμείς θα τον χτυπήσουμε και ότι αυτό είναι η νόμιμη άμυνα προληπτικά που κάνουμε για ενδεχόμενα νέα του χτυπήματα. Δηλαδή, αν θα διαβάσετε αυτό που είπαν και από το Πεντάγωνο, είπαν ότι κάτι ετοίμαζε και αυτό που ετοίμαζε ήταν εναντίον στόχων Αμερικανικών και άρα προληπτικά τον χτυπήσαμε. Αυτό είναι εκτός ορίων διεθνούς δικαίου, τελεία.
Πρώτο είπαν και αυτό και δεύτερο ότι ήδη έχει κοστίσει η παρουσία του πολλές ζωές Αμερικανών.
Ναι, αλλά αυτό, όπως ξέρετε, η τρομοκρατία είναι ένα πολύ σοβαρό διεθνές έγκλημα που σου επιτρέπει να συλλάβεις κάποιον και να τον δικάσεις.
Ναι, ναι.
Αυτή είναι η ενδεδειγμένη αντίδραση της κοινότητας.
Πάντως, σωστό, αλλά στηρίζονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ και η Τουρκία εν ολίγη, θα σας πω σε λίγο γι' αυτό, πάνω σε αυτό το σημείο που είπατε, επικαλούνται ακριβώς την νόμιμη άμυνα.
Νόμιμη άμυνα σε προληπτική. Δεν υπάρχει επίθεση στην οποία απαντάς από κράτος σε κράτος. Προσέξτε το αυτό.
Ναι.
Εάν αυτό το δεχτούμε, να ξέρουμε ότι ανοίγουμε τους ασκούς του αιώλου, ανοίγουμε τη χρήση βίας, δεν μένει πια το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών όπως το ξέρουμε από το 1945 και μετά, και μιλάμε για μια πολύ μεγάλη αλλαγή.
Μάλιστα.
Και ξέρετε, αυτή την αλλαγή δεν θα την κάνουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ, θα την ακολουθήσει μετά όλος ο κόσμος.
Μα δεν σας έφερα το παράδειγμα της Τουρκίας τυχαία, διότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η ΜΙΤ μάλιστα δημοσιοποίησε και βίντεο μέσω της Γενής ΑΦΑΚ, σκότωσε το πρωί σε Ιρακινό έδαφος μάλιστα με την χρήση ντρόν ή αεροπλάνο, εν πάση περιπτώσει κινηματογραφημένο ήταν το βίντεο.
Αυτό είναι το δεύτερο τώρα, ότι δεν διακινδυνεύει καν κανείς με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη.
Ακριβώς. Σκότωσαν λοιπόν οι Τούρκοι μια γυναίκα, ηγετικό στέλεχος του ΠΚΚ σε Ιρακινό έδαφος. Και το πανηγυρίζουν. Και όλα είναι ακριβώς η ίδια λογική.
Η ίδια λογική ανοίγει ασκού σε όλου. Προσπάθησαν να το ξανακάνουν το 2001-2002 στο Αφγανιστάν. Δεν βγήκε αυτό γιατί κατάλαβαν ότι στη συνέχεια δεν μπορούν να το σταματήσουν. Γιατί το ίδιο θα κάνει και το Ιράν, το ίδιο θα κάνει και το Ιράκ. θα συμβεί στη Χεζμπολάχ στο Λίβανο, οπότε στη συνέχεια δεν υπάρχουν πια όρια στη βία.
Και εδώ βλέπουμε,
αυτό θέλουμε να κάνουμε,
ναι.
Τότε είμαστε ενώπιον μια τεράστια αλλαγή στο χώρο της συλλογικής ασφάλειας. Mm-hmm. Δεν αποδεχόμαστε πια ότι απαγορεύεται η χρήση βίας.
Mm-hmm.
Την ανοίγουμε και την επιτρέπουμε στον οποιονδήποτε επικαλείται αόριστα και με ασάφεια απειλές. Mm-hmm. Αντί να μιλάμε για παρούσα επίθεση, και άρα mm-hmm. είμαστε στο μηδέν.
Μα εδώ βλέπουμε, κυρία Μαρούδα, ότι de facto έχει παραβιαστεί αυτό ακριβώς.
Δεν έχει παραβιαστεί παντού.
Ναι.
Και de facto υπάρχουν δύο διαφορετικά ζητήματα που πρέπει να διαχωρίσουν.
Mm.
Τα drones έχουν χρησιμοποιηθεί και είμαστε και σε μια σχετική αμηχανία όταν ναι. ήδη έχεις πόλεμο σε ένα κράτος.
Mm.
Όπου εκεί λες ότι προτιμάω τα drone με την έννοια ότι τουλάχιστον στοχεύουν έναν άνθρωπο, αντί
ναι.
να σκοτώνουν και να βομβαρδίζεις 100 και 200 αμάχους.
Μπράβο.
Οπότε,
μπράβο.
Όταν έχεις ήδη σύραξη, το να τα χρησιμοποιήσεις σαν όπλο πολέμου, αυτό είναι προτιμητέο, γιατί είναι ένα όπλο που διακρίνει.
Ακριβώς.
Ο εχθρός.
Ναι, χτυπάει στοχευμένα. Δεν
σε
έχουμε παράπλευρες απώλειες. Ναι.
Ή σε περίοδο όπου οι σχέσεις είναι τεταμένες, υπάρχουν μεμονωμένα επεισόδια, αλλά δεν έχει σύραξη, όπως
ναι.
αυτό που συμβαίνει μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, που προσπαθούν όλοι να μην κλιμακωθεί η κρίση, και άρα δεν έχουμε σύραξη ανάμεσα στις δύο αυτές χώρες,
ναι.
ούτε έχουμε ανάμεσα στην Τουρκία και το Ιράκ.
Μάλιστα.
Έχουμε ανάμεσα στην Τουρκία και τους Κούρδους.
Σωστό. Σωστό.
Οι οποίοι Κούρδοι αναζητούν καταφύγιο στο Ιράκ, το βόρειο Ιράκ. Οπότε ο Ερντογάν λέει ότι στοχεύει Κούρδους. Αυτό είναι διαφορετικό.
Ναι.
Εδώ συζητάμε για σύραξη Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών, τώρα σοβαρά το λέτε, και με μια χώρα που έχει πυρηνικά όπλα. Άρα λοιπόν εδώ είναι το επικίνδυνο σημείο. Εδώ δεν μετρήθηκε σωστά η αντίδραση. Εδώ έγιναν σοβαρά λάθη από μια χώρα που μέχρι τώρα, πριν από κάθε χτύπημα, έχει μια ένα μεγάλο αριθμό νομικών συμβούλων που παρακολουθούν και μελετούν τα θέματα. Φαίνεται ότι εδώ υπήρξε συνειδιασμός ακόμα και του Πενταγώνου. Και πώς το εξηγώ αυτό, πώς το λέω με ασφάλεια. Χτυπήθηκε ο συγκεκριμένος
ο
και δεν υπήρξε καμία αιτιολόγηση. Και 12 ώρες μετά βγήκε από το Πεντάγωνο αιτιολόγηση. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Πάντα
έχετε δίκιο.
Βγαίνει η αιτιολογία ότι το κάναμε για αυτό. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι υπήρξε συνδυασμό.
Για να γίνει αντιληπτό, κυρία Μαρούδα, εντάχει μπορούμε να έχουμε μια σύγκριση ανάμεσα στη δολοφονία Σολεϊμανή και στους φόνους του Μπιν Λάντεν ή προσφάτως του αρχηγού του ISIS? Γιατί εκεί δεν είχαμε αντιδράσει και δεν νομίζω ότι μπαίνει το ζήτημα που θέσατε εξ αρχής.
Γιατί ήδη είναι τελείως διαφορετικό στο Αφγανιστάν. Έχει σύραξη. Είναι μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ταλιμπάν και της Αλ-Κάιντα που βοηθάει. Τρέχει αυτή η σύραξη και ο Μπιν Λάντεν διακύζει σύνορα στο Πακιστάν και αναζητάει καταφύγιο σε ένα σπίτι. Εκεί το να τον χτυπήσεις είναι στρατιωτικό στόχος στο πλαίσιο της σύραξης του Αφγανιστάν.
Μάλιστα.
Οπότε έχεις δικαίωμα να το κάνεις, είναι ο νούμερο ένα στρατιωτικός στόχος. Αλλά έχεις ήδη σύραξη με τους Ταλιμπάν και την Αλ-Κάιντα στο πλαίσιο του Αφγανιστάν από το 2001 και μετά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με τον ISIS υπήρχε εξουσιοδότηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας από τον Νοέμβριο του 2015 που έλεγε όπου ο ISIS έχει εδάφη που ελέγχει, εξουσιοδοτώ κράτη που θέλουν και μπορούν να τον χτυπήσουν γιατί αποτελεί μεγάλη απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.
Μάλιστα.
Άρα ο αγώνας κατά του ISIS είναι εξουσιοδοτημένος από το Συμβούλιο Ασφαλείας.
Μάλιστα.
Άρα, εδώ είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
Άρα τα χτυπήματα τα προηγούμενα των ΗΠΑ με τους κομμάντους και στις δύο περιπτώσεις, γιατί δεν είχαμε drones εκεί, είχαμε κομμάντους και στην περίπτωση του Μπιν Λάντεν.
Ήταν στοχευμένα στο πλαίσιο σύραξης ή εξουσιοδότησης του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Είχαν και την διεθνή νομιμότητα. Έτσι, είχαν και τη διεθνή νομιμότητα. Εδώ τώρα όμως που έχουμε αυτή την σαφέστατη παράβαση, όπως λέτε, των βασικών αρχών του διεθνούς δικαίου και χαρακτηριστικό αναφέρατε και τον ευνηδιασμό, γιατί όχι, του Πενταγώνου, ο οποίος σωστά.
Μα γιατί δεν υπήρξε δικαιολογία. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Να εμφανιστούν με αιτιολόγηση 12 ώρες μετά.
Ωραία. Έχουμε όμως απ' την άλλη μια προσωπικότητα, γιατί περί προσωπικότητα σε πρόκειτο, έτσι δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο ο Σουλεϊμανί, ο οποίος στο ξεκίνημα της εκπομπής διάβασα περίπου τα ποσά ο οποίος διαχειρίζονταν ο ίδιος, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές πάντα, ετησίως, για να χρηματοδοτεί οργανώσεις όπως η Χεσμπολάχ ή των Παλαιστινίων, διαφεύγει τώρα στην Γάζα, στη λωρίδα της Γάζας, η Χαμάς. Οι ένοπλοι πολιτοφύλακες στην Ιεμένη κλπ. Δηλαδή δεν ήταν ένα καλό παιδάκι ο Σουλεϊμανί σε κάθε περίπτωση.
Όχι, και όχι γιατί χρηματοδοτούσε πανεπιστήμια ή νοσοκομεία,
ναι,
που υπάρχουν παντού σε όλο τον κόσμο,
ναι,
γιατί αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι με τις κινήσεις του ο ίδιος φρόντισε να διαλύσει σχεδόν και να είναι υπαίτιος για τον θάνατο πολλών αμάχων σε Συρία, σε Ιεμένη και σε όποια χώρα δραστηριοποιούνταν, και στο Ιράκ.
Mm-hmm.
Δημιουργούσε παντού τεράστια θέματα και ευθύνεται προσωπικά για πολλά εγκλήματα. Και με αυτή την έννοια λέω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος, αντί να τον κάνουν ήρωα, αντί να τον δικάσουν ως εγκληματία πολέμου. Δηλαδή ήταν εντελώς λανθασμένη ενέργεια σε πολλά επίπεδα. Μία ενέργεια η οποία φαίνεται να υπαγορεύεται.
Λέτε λοιπόν ότι ο Σουλεϊμανί είχε τα χαρακτηριστικά ενός εγκληματία πολέμου, δηλαδή δεν θα ήταν καθόλου παράδοξο αν το βλέπαμε στη Χάγη να δικάζεται όπως
είδαμε. Καθόλου, ίσα που αυτό θα έπρεπε να έχει συμβεί. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, οι λύσεις είναι αυτές. Δεν μπορούμε να εγκλωβιζόμαστε στις λύσεις ότι οπουδήποτε στον κόσμο υπάρχει ένας που θεωρούμε ότι είναι εχθρός του κράτους μας, θέλουμε να ντρώνουμε και να σκοτώνουμε. Τι είναι αυτό?
Μάλιστα.
Ποιος όρισε έτσι τους κανόνες του παιχνιδιού? Δεν μπορούμε να ζούμε έτσι.
Ναι.
Χώρα να... Και προσέξτε γιατί είναι προβληματικό αυτό. Γιατί το Ιράν αυτή τη στιγμή έχει πυρηνικά όπλα. Δηλώνει ότι φεύγει από τις συμφωνίες που το κρατούσαμε με νύχια και με δόντια περί σεβασμού, αφοπλισμού και περιορισμού των πυρηνικών όπλων. Απασφαλίζει και είναι νούμερο ένα κίνδυνος για τόσες πολλές χώρες. Και όχι για τις χώρες των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Γαλλίας ή των χωρών που βγαίνουν και υποστηρίζουν ενδεχομένως ο Τραμπ, αλλά τις χώρες οι οποίες είναι ήδη πολύπαθες.
Ναι.
Δηλαδή τι θα συμβεί στο Ιράκ αυτή τη στιγμή? Θα ξεκινήσουμε πάλι στο σημείο 0 ή στη Συρία? Θα διαλύσουμε όλες τις χώρες και μετά ως Ευρωπαίοι θα λέμε κλείνουμε και τα σύνορα να μην έρθετε?
Σωστό, μα είδαμε ότι η πρώτη αντεκδίκηση, ελπίζω να μείνουν εκεί βέβαια, να ικανοποιηθούν από το λεγόμενο αποτέλεσμα των 80 Αμερικανών νεκρών, που μεταξύ μας δεν είναι 80, δεν είναι και κανείς μάλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει η πρώτη τους ενέργεια, η πυροδότηση των 35 βαλιστικών πυράβλων, στόχευε αμερικανικές βάσεις στο έδαφος του Ιράκ. Ακριβώς αυτό που είπατε. Δηλαδή πάλι στο Ιράκ.
Μα φυσικά, αυτό θα γίνει και θα έχουμε πάλι θύματα αμάχους. Γιατί δεν μπορούν να κάτσουν σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων και γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδάκη, είναι ότι είναι απρόβλεπτος.
Μάλιστα.
Και ο Ερντογάν και ο Τραμπ και ο Πούτιν. Όταν είναι απρόβλεπτοι, έχει ένα τεράστιο ζήτημα. Τώρα να πούμε και κάτι για την αντίδραση των υπολείπων χωρών,
ναι,
γιατί και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, για ποιο λόγο δεν υπήρξε μια συντονισμένη αντίδραση
σωστό, ναι,
μεγάλων ηγετών αυτή τη στιγμή.
Από Ευρώπη,
φοβούνται να δώσουν αέρα στο Ιράν, ακριβώς γιατί αποτελεί ένα κράτος που έχει πυρηνικά και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για το πώς θα προχωρήσει.
Είναι ένα ισχυρό κράτος το Ιράν, ναι.
Και το δεύτερο είναι ότι θέλουν, αν θα δείτε προσεκτικά, οι κινήσεις τους να βγουν θεσμικά. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι ηγέτες είπαν κάνουμε έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση Μεσολάβης.
Μάλιστα.
Το ΝΑΤΟ έκανε το ίδιο χθες. Δηλαδή κινούνται θεσμικά και όχι ατομικά μεμονωμένα οι χώρες.
Πάντως,
το οποίο και αυτό σωστό είναι.
Και αυτό ακριβώς είναι, έρχεται προς επίρρωση των λόγων σας, ότι ναι, υπήρξε ένας φόβος στην παγκόσμια κοινότητα ότι τα πράγματα μπορεί να ξεφύγουν. Μπορεί να ξεφύγουμε από αυτό το ηθικό και νομικό πλαίσιο που όπως έχει οριστεί από την χάρτα του ΟΕΕ, και γι' αυτό ακριβώς κινούνται και θεσμικά. Ναι, είναι και ο φόβος ότι δεν θέλουν να προκαλέσουν ούτε τις ΗΠΑ αλλά ούτε και το Ιράν με τον οποιοδήποτε τρόπο.
Και φοβούνται και όλοι και την τρομοκρατία, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Μην το ξεχνάμε.
Βέβαια.
Αυτό είναι ένας νούμερο ένα φόβος. Άρα υπάρχει ένα σημείο μηδέν, χρειάζεται οπωσδήποτε να βγούμε και να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πρόκειται για παράνομες ενέργειες, οι οποίες παραμερίζουν τα Ηνωμένα Έθνη και ως εκ τούτου θα πρέπει άμεσα να υπάρξει καταδίκη, αν όχι από τα Ηνωμένα Έθνη, γιατί έχει ένα σοβαρό πρόβλημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Υπάρχουν 5 χώρες με βέτο, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βέτο. Άρα δεν μπορεί να βγει απόφαση από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Το ξεχνάμε αυτό.
Σωστό.
Άρα ποιος πρέπει να αντιδράσει? Πρέπει να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να αντιδράσει το ΝΑΤΟ, πρέπει να έχουμε άλλα θέματα και άλλες αντιδράσεις.
Μάλιστα. Κυρία Μαρούδα, σε ευχαριστώ
πολύ.
Να είστε
καλά.
Ήσασταν...
Θα παρακολουθούμε και στη διάθεσή σας.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πραγματικά μαζί σας. Τα φώτα σας στο Ιπανακούιν. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας. Στην πόλη σύννεφα καπέλα.